Россия президенты Владимир Путин, Валерий Левскина, Россия тикшерү комитетинин Татарстандагы тикшерү идарасы жетекчиси вазифасына жаңадан белгилөө турундагы указды имзалады. Валерий Андреевич Левский мага кадар 2020 жылда Россия тикшерү комитетинин Татарстан Республикасы боюнча тикшерү идарасы жетекчиси итеп белгиленген иде. Қазан Дәулет Аграр университетінде Татарстан Яңа ғасыр Республика Иштимағи Хәрәкәтінің жоғары советі отырышызды. Онда қатнашушылар бұл кізін ұзашақ Татарстан Республикасы рәйісін һәм жерлі үзідірәлерінің бәкілікле органлары депутатларын сайлау кампаниясында қатнашу турында пікір алыштылар. Отырышыны Дәулет Совет рәйісі, Иштимағи Хәрәкәтінің жоғары совет рәйісі Фәрит Мөхәммәтшин өткерді. Жинши шакырлыш Дәүләт Советында 7 парламентаридан торган Татарстан Яңа ғасыр депутатлар төркеме тизелген. Алар барысы да парламент тәҗрибәсен туплаган кешеләр. Шуңа күрә депутатлар төркеменнән тиешле закон чыгару активлыгын көтәбез, дип ассызыклады парламент рәисе. Ул Татарстан Яңа ғасыр хәрәкәтенең 2025 елгы җаваплы сайлау кампанияләрендә Татарстан рәисен һәм муниципаль берәмлекләрнең вәкиллекле органнары депутатларын сайлауларда катнашуы мөһимлеген ассызыклады. Быел республикада җирле дәрәҗәдәге 7663 депутатны сайларга туры киләчәк. Бу муниципаль сайлау кампаниясе барышында бизә күрсәтелгән ышанычны югары дәрәҗәдә саклап калуына түгел, аны үстерү бурычында куябыз, дип билгеләп итте Фәрит Мөхәммәтшин. Моның өчен программаның гамәлдәге редакциясенә таянып, башка оешмалардан аерылып торган үз сайлау алды көн тәртибен формалаштырырга кирәк. Фәрит Мөхәммәтшин хәрәкәт активистларын Татарстан Яңа ғасыр хәрәкәтенең яшьләр составын лаеклы әзерлекле кандидатларны эшкә җәлеп итәргә чакырды. Республика Үзәк сайлау комиссиясе рәисе Андрей Кондратьев 2025 елның сентябрендә бердәм тавыш бирү көненә әзерлек һәм аны үткәрү буенча төп чаралар турында Татарстан Яңа ғасыр хәрәкәтенең Түбән Камы һәм Мамадыш территория бүлекләре рәисләре үзләренең округларындагы эшләре турында сөйләделәр. Төп басым гражданнарның наказларын үтәүгә ясалды. Татарстанда махсус хәрби операциядә катнашучылар һәм аларның гаилә әгъзалары өчен өстәмә социаль ярдәм чаралары билгеләнгән. Контракт төзүчеләр, мобилизацияләнгәннәр түләүләр ала. Аларның балалары мәктәпләрдә түләүсез тукланалар, гаиләләренә торак йортларга газ кертүгә субсидияләр бирелә. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов указы белән 2025 елның 31 августыннан соң, әмма 2025 елның 31 декабрендән дә соңга калмыйча илнең кораллы көчләрендә хәрби хезмәт узу турында контракт төзегән Россия гражданнарына 305 мең сум күләмендә бер тапкыр бирелә торган түләү билгеләнгән. Алға Тимир Батыр батальонлары хәрбиләренә 360 мең сум күләмендә бер тапкыр бирелә торган акчалата түләү каралган. Махсус хәрби операциядә катнашучыларның балалары 20 мең сум күләмендә бер тапкыр бирелә торган түләүләр ала. Өстәмә ярдәм чаралары да гамәлдә. Балалар туғаш, гаилә, балалар өчен бүләк комплектлары ала. Хәрбиләрнең өлкән яшьтәге гаилә әгъзалары беренче чиратта санаторийларга юллама алу хокукыннан файдаланалар. Өйләрендә бушлай социаль хезмәтләр, башка ташламалар алалар. Махсус хәрби операция вакытында һәлак булган гражданнарның гаилә әгъзаларына бер мәртәбә 2 миллион сум күләмендә акчалата түләү бирелә. Татарстанда отанны саклаучылар һәм Бөек Ватан сугышында җиңүнең 80 еллыгын бәйрәм итү елында патриотик акцияләр, төрле чаралар, хәрби дан көннәре узачак. Бу хакта брифингта Татарстан премьер-министры урынбасары Ләйлә Фазыева белдерде. Иң мөһиме Бөек Ватан сугышында җиңүнең 80 еллыгына бәйле чараларны әзерләү, оештыру һәм уздыру булачак. Вакыйгаларның берсе Россия президенты Владимир Путин тарафыннан гамәлгә куелган юбилей медальләрен тапшыру. Медальләр тапшыру 1 апрельгә кадәр дәвамланачак, диде ул. Барлыгы 7800-дән артык медаль тапшыру каралган. Хәзергә шуларның 2700-е бирелгән. Республикада шулай ук Бөек Ватан сугышында катнашучыларның барысына да мактаулы гражданин исемен бирү буенча эш алып барыла. Әлеге исемгә хәзерге вакытта 146 фронтовик лаек булган. Хәзерге вакытта Татарстанда 7839 Бөек Ватан сугышы ветераны, сугышта катнашучыларның һәм инвалидларның 1249 тол хатыны яши. Бу хакта республика хөкүмәтендә узган брифингта хезмәт мәшгульлек һәм социаль яклау министры Илмира Зарипова белдерде. Бөек Ватан сугышы ветераннарының, сугышта катнашучыларның һәм инвалидларның тол хатыннарының гомуми саны 9088 кеше. 10 ел эчендә алар саны 8 тапкырга кимеген диде ол. Һәр ветеран турында кайгыртыла. Бөек Ватан сугышында җиңүнең 80 еллыгын бәйрәм итү елында Татарстанның төрле катлам ветераннары 55 мең һәм 80 мең сум күләмендә бер тапкыр бирелә торган түләүләр алачак. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов карары белән республика бюджетыннан федераль түләүгә өстәмә рәвештә бер тапкыр бирелә торган акчаларга түләү каралган. Ул Бөек Ватан сугышы инвалидларына, Бөек Ватан сугышында катнашучыларга, Икенче Бөтендөнья сугышы чорында фашистлар һәм аларның союздашлары тарафыннан төзелгән концлагерьларда башка мәҗбүри тату урыннарының балик булмаган элеккегә тоткыннарына 50 мең сум күләмендә Бөек Ватан сугышы инвалидларының һәм Бөек Ватан сугышында катнашучыларның тол хатыннарына 10 мең сум күләмендә бирелә. Республика бюджеты акчаларыннан түләүләрне ветераннар апрель-май айларында алачак.